Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 2 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме разговора в студиото по голямата тема с следващия ни събеседник. Това е доктор Желю Желев, първият демократично избран президент на България. А темата е: на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападния университет Неофит Рилски, Великотърновският университет, УНСС и надпис Кристос Арафов от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създава нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тема казвам добър ден и на следващия събеседник в студиото ни, както го обявих вече, доктор Желю Желев, първият демократично избран президент. Добър ден, доктор Желев.
Добър ден.
И благодаря. Благодаря. И аз благодаря за честа да бъдете при нас. Можете ли да направите една дисекция в важните опорни точки на това какво се случи през тези 24 години преход, които ще се навършат след няколко дни на 10 ноември?
Ами, противно на това, което много често говорят немалко хора, че нищо не е станало. Тия години нищо не е станало, нищо не се е променило, което, разбира се, е невярно. България станаха основните неща за прехода, които трябваше да бъдат направени, които направиха и другите посткомунистически държави. Имам предвид Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния. Тези неща България също са направени.
Кои неща, доктор Желев?
Еми, направихме, премахнахме най-напред цялата политическа система на комунистическия режим. Тоталитарната система на комунизма беше ликвидирана до основи.
Веднага,
разрушена.
Веднага може ли в диалогов режим да влезем? Защо не смятате така? Не са ли в момента на власт отново задкулисните собственици, ще ги нарека, на тоталитарната система на комунистическата власт, а именно държавна сигурност, която нито едно правителство не я лустрира?
Лустрация частично имаше по различни поводи, но това не беше достатъчно. Въпросът е, че държавна сигурност няма като организация.
Формално, да.
Държавна е име. Формално, тя никак не беше формална, тя управляваше цялата държава. Всички поделения, като вземете на държавна сигурност, шесто управление, второ и т.н., да не ги изброявам, това беше държава в държавата, със своите подразделения.
Но в момента всички тези хора, които са били на властови позиции в държавна сигурност, са на властови позиции в икономиката и влияят върху политиката и съдебната система, безспорно, и върху медиите.
Е, значи не сме свършили работата както трябва.
Така,
трябваше да има лустрация, но срещу това се обявяваха, между другото, и от Съвета на Европа. Аз се спомням много добре Мартинес, който беше вице на генералния секретар на Съвета на Европа, госпожа Ла Люмьер. Той идва специално в България, когато ние бяхме започнали някакви стъпки по отношение на лустрацията. Той каза, това не е допустимо. Вие искате да изключвате от политиката, от участие в обществения живот хора, каквито и да са били.
Да.
Те имат правото на участие. Не може да ги лишавате от конституционно право. И ние трябваше да се съгласим и на другото, щеше да бъде санкция срещу България. В това отношение те бяха много прецизни.
Второто, което според вас сме постигнали през тези 24 години?
Какво сме постигнали?
Да, това беше въпросът ми. Вие тръгнахте да казвате, че е прекратена комунистическата власт и аз просто ви прекъснах за държавата.
Системата. Комунистическата, тоталитарна система е унищожена и това беше извършено на кръглата маса за 2 месеца и половина. Тогава ние на кръглата маса най-напред наложихме статута на националната кръгла маса като по-висок от комунистическото народно събрание. И това, което се решава на кръглата маса, решението, докато още е горещо, се носи в парламента и парламентът е длъжен решението на кръглата маса да го оформи юридически както трябва.
Нужно ли е в момента да се направи нова кръгла маса? Има гласове в публичното пространство и то доста устойчиво, че сме дошли до етапа, в който трябва втора кръгла маса.
Ами, би могло и би било полезно да се направи и това.
Не ви ли отива на вас?
Вижте, да инициирате... след първата кръгла маса, аз съм правил 2 кръгли маси. Едната беше създаването на правителството на Попов. Димитър Попов. Това е програмното правителство. Това беше широка коалиция. След като бяха влезли в задъня на улица, в парламента и нищо не може да се реши, тогава един ден аз извиках, а вече беше напрежението много голямо. Хората бяха излезли по улиците, посягаха да се бият, да трошат. Слава Богу, не се стигна до лошата развръзка. И им каза, господа, поканих от парламента лидерите на парламентарно представените партии. Всички. И им казах, погледнете през прозореца какво става навън. Ако още 2 дни продължи тая работа, България е почва началото на гражданска война.
Сега,
много е.
Сега виждате ли подобни белези?
Сега не бих казал. Не бих казал, освен
защо?
Всички сега... разбират, че сега България, ако допусне такива неща, най-напред ще изгонят от Съвета на Европа. Съвета на Европа не позволяват да се сменя властта чрез конспирации, чрез заговори, преврати, само чрез избори.
Добре, именно за това и попитах на вас като патриарх, така да се изразя, на демокрацията. Не ви ли отива да се обърнете към лидерите на парламентарно представените партии, към настоящия президент, към извънпарламентарните партии и да кажете, седнете и дайте да се разберем. И се разберете.
Това действащия президент може да го направи. По конституция той има това право.
Не, оставете правилата. Говорим за духа на промените. Мислил ли сте по този въпрос?
Ами това, което аз мога да дам като съвет, като препоръка, съм го давал вече в интервюта, в изявления. Не се натрапвам чак до такава степен. Някак се не върви при
защо наличието на... Защо тази излишна скромност, господин президент?
Аз не съм толкова скромен човек.
Вие сте... Скромен с тази познавам отдавна. Вие сте наистина скромен човек, живяхте и скромно като президент. Вие сте олицетворението, живото олицетворение на духа около 10 ноември и последващите промени. Загрижеността ви за България не ви ли подтиква да излезете извън лоното на тази житейска, човешка скромност? Бивши президенти няма.
Аз ви казах, не съм отказвал такива съвети, препоръки с това, което евентуално бих могъл да помогна. Никой не съм се отказвал и съм се чувствал ангажиран.
А имате ли усещането, господин президент, че някой ви е чул? Настоящия президент Росен Плевнелиев чува ли ви? Общувате ли с него?
Рядко.
Тоест, вие ли го търсите или той?
Не, когато той провежда някаква инициатива, както беше, да кажем, напоследък националната конференция по въпросите на националната сигурност и отбраната на страната.
Това добре, значи да. По официален повод ви търси, но вие общувате ли като държавници?
И какво? Това не е ли като държавници?
Сега, разбирате ми въпроса. Едно е да се явите на едно мероприятие, окей, да заявите позиции и така нататък, а друго е да се съберете, дето се вика, съвета на старейшините, бившите президенти, и да седнете и да обсъдите с онова, което по конституция ви е вменено. Вие сте по конституция обединителите на нацията.
По конституция това е задължението на действащия президент.
Това е ясно, ама пак казвам, че това не е служба. Аз съм днес назначена като касиерка и утре ще работя като вратарка. Нали? Това е мисия. Президентството, в крайна сметка. Това е мажоритарния избор на народа в определени ситуации, регламентирани от закон.
Вижте, поначало нашата форма на държавно управление, България като парламентарна република, според мен това е несполучливо и сбъркано. Истински парламентарна такава президентска република трябва да бъде записана в Конституцията. По-широки права на държавния глава, и това е по-добрата форма. Аз още от началото настоявах, но твърде скоро спрях след началото, защото някои хора почнаха да мислят, че аз искам
лично,
да оставя.
Да, спомням си.
Да.
Добре, но все пак вие продължавате ли да мислите, че България ще бъде с по-добра форма на управление, ако ние сме президентска, не парламентарна република?
Абсолютно.
Защо?
Абсолютно, нещо повече. Аз мисля, една от главните причини за нашия сбъркан преход е именно това, че имаме несполучлива и неподходяща за прехода, за тия тежки години форма на държавно управление.
Парламентарната република.
Там имаш колективна отговорност. Колективната отговорност е колективна безотговорност. Става някаква беля с решение на парламента. Кой отговаря? Тие всички отговарят, но как отговарят? Така, че фактически не отговарят.
Но все пак вашите опоненти...
Докато държавния глава, той има личната отговорност. Той носи лична отговорност. И него могат веднага да отстранят, да кажем, ако той направи някаква голяма беля в управлението на страната, веднага се задейства онзи член от Конституцията, който позволява неговото случай на нарушение, потъпкване на Конституцията, на някакви големи престъпления срещу държавата и народа, държавна измяна, национално предателство и прочее. Макар че второто е малко
трудно ще се удостовери, че е така.
Да, да.
Но все пак...
Но има такъв член за те наречени импичмент на английски, т.е. преждевременно отстраняване на държавния глава за провинения, които са записани в Конституцията.
Но все пак най-малко два аргумента са ви казвали и пак биха ви ги казали. Вие сам идентифицирахте единия, че тук е лична отговорността на една личност. Да, мажоритарно избрана, но една личност. Второто, напоследък в цял свят, особено в Европа, са модерни коалиционните решения. Превес взима философията, че трябва няколко партии да се разберат по основните приоритети на държавата. В случая, вие бихте ли срещнал подкрепа, ако сега поставите въпроса да се смени формулата на управлението, ерго конституцията?
Има хора, които са настроени положително за такава една промяна, но голямата част от политиците, не от народа, защото имаше две изследвания през този период на прехода, парламентарна или президентска република трябва да бъде България. При народа повече от 50%, към 60% бяха, които казват да, президентска република, президентско управление. А политиците казват, само 2-3% казват да, президентско управление. Те искат парламентарно управление, да има парламент, да има депутати, защото могат да станат депутати, да участват в политиката и прочее. Малко на шега го казвам това, но и в шегите има много истина.
Каква е гледната ви точка 24 години по-късно се случващото се днес в България? Вие казахте, не се гледа с добро око от Европа, ако правителството се сваля по начин от улицата. Но виждате ли възможност протестите, това си заредих нещата в цифри? Ние сме на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 400 народния, 151 дни имаме кабинет експертен, така наречен, дали е такъв, това е друга тема. 142 дни имаме протестиращи по улицата с променлива численост и активност и вече от 8 дни съвсем конкретно излязоха на протести студентите и бих казала подкрепени от академичната общност.
Да.
Какъв развой бихте видяли в това? Какво ще се случи? Ще остане ли това правителство целия си мандат? Да или не? До кога?
Струва ли се, че не? Целият мандат не.
А колко?
Трудно да се каже. Сега трябва да влезем в областта на гаданията.
Не, в анализ да влезете. Кои обстоятелства биха довели до оставане на това правителство на вас? Хайде, по-лесния въпрос.
Когато вече то покаже, че не може да управлява.
До оставането му на власт.
Да.
До оставането. Да седи на власт, да изкара мандата си. Кои са обстоятелствата, които биха довели до това да изкара мандата си? Или да е по-дълъг?
Да бъде по-дълъг мандат.
Да. Какви действия на това правителство биха довели то да се стабилизира във властта?
Не знам, вече недоволството е твърде широко. Щом и младежта и студентите се ангажират с свалянето на това правителство, с искането за неговата оставка, вече нещата започват да клонят към прощаване с властта.
Но къде греши това правителство да предизвика това недоволство или то наистина е инспирирано отвън? Платено, както има хипотези.
Аз на тия конспирации не вярвам.
Добре.
Дори да има такива.
По линията на анализа да отидем. Къде греши това правителство? Къде са неуспехите му до тук?
То може да не прави някакви такива груби грешки, макар че направи, например, с Пеевски. Това беше толкова грубо и така разяри просто общественото мнение. Почти всички слоеве. И го свързаха с БСП, т.е. бившите комунисти. Някой ги смята, че вече са и сегашни, настоящи. И тук правителството носи, поема минусите. на своето управление, на своите действия.
Трябваше ли Сергей Станишев да стане министър-председател, а не да се опитва да завоалира присъствието си в управлението чрез така наречен експертен кабинет, в който обаче се извършат политически назначения и то главно от ДПС?
Мисля, че не. Не трябваше.
Не трябваше да става министър-председател?
Според мен, да.
Защо?
Еми, защото в очите на хората се повтаря старата формула на три партийното правителство, тройната коалиция при предишното управление. И това веднага създава негативните настроения от различно естество у населението.
Но господин президент, в очите казвате на обществото, ми обществото и сега гледа с широко отворени очи и казва, повтаря се тройна коалиция, само че тя е с участието и на националистическата партия Атака. Колкото и Волен Сидоров да отрича това, то фактически е така. Значи имаме една прикрита, завуалирана тройна коалиция.
Атака нищо не значи.
Сега в момента
да, без,
значи много.
И без Атака може да бъде тройната коалиция,
сега?
Както беше по-рано.
Не, сега в днешно време, без Атака, това правителство няма да оцелее. То даже не можеше да се сформира, ако Атака не беше натиснала копчето да осигури кворум. Нямаме ли отново прикрита тройна коалиция?
Тя не е прикрита, тя е съвсем явна.
Е тогава защо Сергей Станишев да не беше застанал начало на това правителство и да каже... Ясно и недвусмислено. Идваме левите на власт с подкрепата на либералите в лицето на ДПС и на националистите в лицето на Атака.
Това въпрос е за него, а не за мен.
Добре, наистина е така. Какво мислите за ролята на ДПС в това управление? Тя не е ли прекомерна, по-прекомерна от в предишната тройна коалиция?
Ролята на
ДПС.
ДПС. Не бих казал така, по-скоро ДПС много по-явно излиза в това отношение в публичното пространство, отколкото това беше при предишната коалиция и това създава настроение и срещу него.
По-явно в смисъл ДПС се афишира, по-явно във властта от предишната тройна коалиция.
Да.
Липсва ли на ДПС Ахмед Доган, вашият колега философ? Или той присъства активно и дърпа конците зад коалицията? Как преценявате?
Сега не предполагам, че той като почетен председател на партията има решаваща дума. Така мисля.
А вие общувате ли с Ахмед Доган?
Не.
Защо?
Еми, не сме се карали, не сме се били, но така просто се разминахме. Те малко егоистично на времето постъпиха с либералната коалиция, която правихме. Помолиха аз като индивидуален член на Либералния интернационал. Тогава се провеждаше Конгреса на Либералния интернационал в Унгария, в Будапешта. Да ги предложа
за
член, пълноправни членове на това, като либерална партия, както те се смятат. Обаче в последствие се раздалечиха позициите. Те не се държаха толкова либерално.
Но сега Ахмед Доган, той ли дърпа конците на това управление отново?
Не знам.
Казвате, че има решаваща роля в политиката?
Решаваща не казвам. Чак. Но в собствената си партия, да.
В собствената си партия. А какво мислите за поведението на Бойко Борисов като лидер на партия в опозиция?
Абе, Бойко претърпе една еволюция. Няма всичко към положителното. Те започнаха с един много силен старт, с една много широка подкрепа, която народът им оказа, и просто препозна от тях хората, които ще свършат работа, както за това, че те имат опит от полицията, от другите държавни там служби, което опита все пак е важен, ако се използва това правилно. И затова имаха широка подкрепа, пък и някои неща, които така направиха, да кажем, реално борбата с организираната престъпност. До тях всички други правителства бяха регистратори само. Регистрираха кого убили, колко убили, кого отвлекли, какъв откуп искат за него и така нататък. В случая ГЕРБ влезе много решително в тази сфера.
Остро влезе, да.
Да.
Добре, но...
И, това накара хората да вярват, защото вижте...
Това го издигна на власт Борисов и това го държа почти 4 години на власт, но сега като опозиция, как оценявате поведението му?
Не винаги е адекватно.
Казахте...
Но, да? Ми е трудно все пак. Аз в подробности не познавам тяхните отношения вътре, вътрешно партийни, ролите, които играят съответно, как разпределят нещата. Човек, за да даде отговор на въпроса, който ми поставяте, трябва отвътре да познава нещата. Аз не мога да ги познавам.
Какво се случва в дясното пространство, доктор Желев? Къде е Съюза на демократичните сили, чийто създател и лидер бяхте вие?
Е, какво се случва? Това всички го виждат.
Дясното не ви питам технологично, питам ви философски.
Да, да, разбираме. Ами вижте, Съюза на демократичните сили беше една широка коалиция с дясна програма, либерална дясна програма, приватизации, реституции и прочие неща, които са характерни за дясната ориентация в политиката. И мисля, че той добре се представи, за което не можа да спечели избори, първите избори.
Чия беше вината? На трудността на прехода ли?
Трудността на прехода и това, че провинцията тогава беше твърде комунистическа, тики десетта съществуваха. А какво значи в едно село председателя на тики десет? Кмета какво значи? Но от тя зависи дали ще изкупиш на този селен, на оди, на другия агнитата, житото, грозди и така нататък.
Но сега може ли СДС да се в Съюза на демократичните сили или сега наречения реформаторски блок? Този реформаторски блок може ли да възпроизведе или да надгради нова формация, равностойна по сила и по влияние, оглавяваща промени в България като СДС? Знаете кои са там?
Мисля, че точно в тия мащаби и по този начин не става, защото историческите събития не се повтарят.
Така е, но всъщност това са парчета от СДС, почти всичките партии в този реформаторски блок. Може ли да бъде залепена чашата? Или да се създави нова чаша, казано образ.
Ами, можно, не виждам хората, които ще го направят. Защото вижте, СДС беше една изключително пъстра коалиция. Там имаше зелени, имаше какви не по ориентация, но имаше една обща цел. Това го разбраха. Самия народ го подсказваше на всички митинги. И той беше по-умен инстинктивно. Инстинктивно той усещаше, че СДС, ако тръгнат отделните партии да печелят избори, да свалят партията, комунистическата партия, изграждана в продължение на 45 години с помощта на Съветския съюз, умряла работа.
Ако правило,
и зато да, и на всички митинги имаше два лозунга, които непрекъснато ечаха. Единство. Единство, това непрекъснато. И другия беше демокрация. Тези два лозунга. Народа, който не е изкушен от политиката, но обикновените хора разбираха това нещо. Те го усещаха. Обаче от политиците, за съжаление, се оказаха, че нямат тая интуиция, каквато има народа, и тръгнаха едни по-заслужили от партиите и помислиха, че могат и сами да участват на избори и прочее, да спечелят важно място, много по-важно, отколкото са в коалицията.
Ако правилно ви разбирам, като говорите за реформаторския блок, доктор Желев, всъщност вие казвате, че България е в дефицит на лидери.
Така е. Подходящи лидери ги няма.
Има ли тук на политическата сцена Борисов, Станишев, Местан, Доган, Волен Сидеров, Радан Кънев, Меглена Кунева, Валери Симеонов и така нататък? Няма да ги изреда всички, защото ще пропусна някой. Има ли подходящ, както казвате, лидер, който може да обедини нацията и да извърши промяната към това, което искат хората на улицата?
Само един лидер не може. Ако тия лидери, дори които споменавате, ако те честно и почтено се заловят с тая задача и се ангажират, поемат всичките отговорности, които се поемат в такъв случай, защо да не могат да го направят? Вземете правителството на...
Тоест, само за момент, въобще си мислята, препоръката ви е тези лидери да се обединят.
Да намерят или тези партии да... Ако не са същите лидери, да намерят лидери помежду си и да се обединят около една много ясна, точна програма.
Възможно ли е Борисов и Станишев, двата полюса, да намерят обединение около нещо?
Съмнявам се в това, макар че по принцип може и това, в името на някаква задача. Ами вижте.
А трябва ли да се обърне обществото с призив към тях и да каже, в името на националните ценности на България, в името на европейските ценности, така нататък ще се навърват много понятия. Обединете се, Станишев, Борисов, ГЕРБ и БСП.
Няма да се съгласят.
И тогава какъв е проблема пред България? Че всеки иска да откъсне по-голямото парче за себе си, за това иска властта.
Еми, долгоре е така, то се вижда. На практика е така. А това, точно това трябва да се избегне. Да се преодолее. Ако се прави сериозна коалиция за управление на страната.
Тоест, вашата препоръка днес, от тук, към Борисов и Станишев, каква е?
Вижте какво. В политиката има не само програми. Всяка партия си има програми. Една по-дясна, друга по-лява и така нататък. Трета центристка.
Така.
Либерални и
национални, подобно,
от национално отговорни, както се кичат по някакъв път. Въпросът е да се намери тая програма, тая национална задача, която може да обедини необходимият брой политически партии и избиратели съответно, които да направят това нещо. Защото, вижте, освен тия програми, програмки, които имат всяка партия, приписани от западните партии, има всяко общество на даденият етап си има своя програма.
Това е ясно. Но може ли да се обърнете наистина като държавник, като първия демократично избран президент към Борисов и Станишев и да им кажете: обединете се в името на нацията?
Еми, мога, но няма да го направят.
Но вие се обръщате към тях. Това ли е нужното на България?
Не, сега не го поставяйте така, че аз се обръщам публично и от трибуната, национална трибуна към тях.
А какво бихте им казал?
Еми да търсят такова обединение в името на националните интереси, да се решат нещата, които на България са належащи на този етап, за да стане България една достойна за уважение страна в семейството на Европейския съюз, приоритетите да се изнесат напред и да започне да се използват природните дадености. Всичко, което България има и може да използва, да стане действително интересна страна и достойна за уважение.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Той беше изключително важен. Надявам се, че ще ви чуят и избиратели, и политици. Разговаряхме с доктора на философските науки Желю Желев, първия демократично избран президент на България, председател на Балканския политически клуб. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз.